Studijoje Kaune kunigas Virginijus Veprauskas, garbėjai Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat malonus Marijos radio klausytojai, pirmiausia su šventomis kalėdomis, su nuostabe švente, su džiugesiu ir šviesa. Prie mikrofono kunigas Virginijus Veprauskas, šiaip tai girdima laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Dar kartą visus su nuostabe kalėdų švente. Praeitoje laidoje turbūt atsakėme visus klausimus, bet dar iš laidos klaus drąsiai liko vienas klausimas, kurį kunigai nespėjo atsakyti ir todėl užpulto dirbantieji paprašė pakomentuoti būtent dabar. Tai prašom perskaityti.
Kas yra amžinosios mišios, kurias galima užpirkti, prašom apie jas papasakoti.
Ačiū. Visų pirma, užpirkti galima kefyro butelį arba, reiškia, bulvių maišą turguje. Užpirkti. Mišios yra užsakomos, prašoma paukoti, užimama ta valanda, pavyzdžiui, arba atliekama kitaip, bet tik tai neužperkama. Nes mišių negalima nei nusipirkti, nei parduoti. Joms galima paukoti ir šita auka eina atitinkamai arba bažnyčiai, arba kunigo išlaikymui. Dabar amžinos mišios, reiškia, pačios mišios kaip po tokios turi begalinę vertę, nes tai yra kryžiaus kančios ir mirties pakartojimas tik nekruvinu būdu, turima omeny Jėzų Kristų. Ir šita auka, aukos gale yra begalinė. Jeigu žmogus prašo mišias už gyvus arba už virusius, tada kunigas šią intenciją ir aukoja mišias. Dabar taip vadinamos amžinosios mišios ir yra tos mišios, kurias aukoja kunigas už visus, kurie to nori. Už gyvus, už mirusius. Jeigu paaukoja kažką ženklesnio, tai tu įrašomas į knygą ir ten kokie 5-6 tūkstančiai intencijų ir į mėnesį kartą. Arba į savaitę kartą, arba dar kažkokiu tai reguliarumu atnašaujamo šventosios mišios su visomis tomis intencijomis. Jos, žinoma, nekartojamos. Už gyvus, už mirusius, kiek ten šimtų ar tūkstančių intencijų, bet kunigas turi omeny, kad kartą per savaitę arba kartą per mėnesį tos mišios tokios aukojamos. Nėra, aš manau, tai amžinosios mišios, kurios aukojamos parapijoje. Paprastai tai daro vienuolynai. Turi daugiau kunigų, turi daugiau brolių, turi daugiau potencijos ir vat jie sugalvoja, kad jūs aukokit, o mes melsimės. Ir žinoma, amžinai tą daroma. Ne tik šiais metais, bet ir kitais ir dar kitais. Yra surašomas aukotojų sąrašas ir jisai pasipildo nuolat ir jeigu jūs esate ir numirę, vis tiek jūsų intencija yra maldoje palaikoma. Tai ir būtų amžinosios mišios. Kada nuolat, kol ta parapija arba kol tas vienuolynas, vienuolino bažnyčia egzistuoja, kol ten bus laikomos mišios, vienuolinas įsipareigoja prisiminti jūsų intencijas. Mes praeitoje laidoje neišsiaiškinom tą 1013 kanono apie tai, 1013. Nė vienam vyskupui neleidžiama konsekruoti ko nors vyskupu, nebent prieš tai būtų žinoma, kad yra popiežiaus mandatas. Žodžiu, tai yra rezervuota popiežiui. Popiežius arba priima sprendimą ir leidžia konsekruoti kunigą vyskupu, arba jisai tokio mandato neteikia. Į pagalbą ateina 377. Vyskupus laisvai skiria arba teisėtai išrinktus tvirtina popiežius. Tai pirmas paragrafas. Antrasis. Bent kartą per 3 metus bažnytinės provincijos vyskupai arba, jei tai labiau atitiktų sąlygas, vyskupų konferencijos bendrame pasitarime ir slaptai turi sudaryti tinkamesnių vyskupystėj kunigų, taip pat ir pašvesto gyvenimo institutų narių sąrašą ir jį persiųsti apaštalų sostui, išlaikydamos kiekvieno vyskupo teisę atskirai pateikti apaštalų sostui vardus kunigų, kuriuos laiko vertais tinkamais vyskupo pareigoms. Trečiasis paragrafas. Jei teisėtai nėra nustatyta kitaip, kiekvieną kartą, kai reikia skirti diecezinį vyskupą arba vyskupą koadjutorių, popiežiaus legatui priklauso, teikiant apaštalų sostui vadinamai trejetą, atskirai sužinoti ir apaštalų sostui drauge su savo nuomone pranešti, ką siūlo provincijos, kuriai priklauso, ar į kurios junginį įeina numatyta vyskupija, metropolitas ir sufraganai, bei vyskupų konferencijos pirmininkas. Taip pat popiežiaus legatas turi išklausyti kai kurių konsultorių kolegijos bei katedros kapitulos narių ir jei nusprendžia, kad tai reikalingas slaptai ir asmeniškai pasiteirauti kitų tiek vyskupijoms, tiek vienuolijoms priklausančių dvasininkų. Taip pat išmintimi išsiskiriančių pasauliečių nuomonės. Tai matot, ką legatas turi daryti, privalo daryti, norėdamas pateikti popiežiui kandidatūras. Ketvirtasis paragrafas. Jei teisėtai nėra numatyta kitaip, diecezinis vyskupas, manantis, kad jo vyskupijai reikia skirti auxiliarą, pateikia apaštalų sostui bent trijų šioms pareigoms tinkamesnių kunigų sąrašą. Ir penktasis, ateityje civilinai valdžiai nesuteikiamos jokios teisės ir privilegijos rinkti, skirti, teikti ar nurodyti vyskupus. Tai va matome, kad čia, jeigu reikia ir slapta ir panašiai, dabar Europoje kyla banga tokia, kad reiškia, yra toks nepasitenkinimas. Kartais vyskupas tiesiog skiriamas iš dangaus ir vyskupijos arba tikintieji nelabai žino, kokie čia yra kandidatai. Todėl sinodinio kelio būdu norima paprašyti popiežiaus, kad kandidatūros būtų apsvarstomos, kad nebūtų taip lyg iš niekur nieko, kad didelė dalis vyskupijos ar kitos bendruomenės nežino, kas bus skiriamas vyskupu. Ir todėl prašys popiežiaus atsižvelgti, kad būtų kandidatūros svarstomos viešai. Neaišku, ar popiežius sutiks su tokia mintimi ar nesutiks, bet vis tik tai ne vien tik kapitulos, konsultoriai arba išmintimi pasižymintys tikintieji ar ten koadjutoriai ar kiti asmenys, bet kad tai būtų platesnis toks vajus. Nes kaip girdėjote pirmajame paragrafe, šito 377 popiežius skiria arba išrinktą tvirtina. Šveicarijoje yra labai teisinga, žodžiu, kapitulos arba konsultoriai išsirenka ir jeigu popiežius neturi nieko prieš šį kandidatą, jį tvirtina ir toliau jisai konsekruojamas vyskupu. Mus pasiekė žinutės, prašom.
Turime du klausimus, pirmąjį užduoda Birutė. Kodėl taip ilgai reikia laukti Kauno arkivyskupo paskyrimo?
O jums nuo to nei šilta, nei šalta neturėtų būti. O kodėl mes turime laukti arkivyskupo? Yra vyskupas, kuris turi visas galias. Ko dar mums reikia laukti, Birutė? Kauna valdo apaštalinis administratorius. Jeigu apaštalinis administratorius būtų rinktas, tai jisai galėtų patvarkymus daryti tik tai po metų, kai užima savo pareigas, praėjus metams laiko. Bet dabar šis apaštalinis administratorius yra skirtas. Reiškia, jis visas galės įgauna jau po pusmečio. Kovo pirmą jis buvo paskirtas ir dabar laisviausiai gali ir vikarus kilnoti, ir klebonus kilnoti, ir dekanus kirstyti, ir visą kitą jis gali pilnai daryti. Gal, Birutė, jūs pasakytumėt, pavyzdžiui, ko jisai negali daryti ir kas jam gali trukdyti tą daryti. Jis yra paskirtas apaštaliniu administratoriumi. Ilgus dešimtmečius Kaunas buvo tik su apaštaliniais administratoriais ir nuo to čia dvasinis gyvenimas nei kiek nenukentėjo. Ačiū. Na, kitas klausimas. Čia vėl tą patį. Prašom paskaityti kitą.
Elena klausia, ar bažnyčioje laužomas kalėdaitis mišių eigoje ar po mišių?
Na, įdomus klausimas. O kam jį laužyti mišių eigoje, jeigu mes renkamės bernelių mišioms vėlai vakare? 8, 9, 10 valandą. Tai kalėdaitis laužomas namuose prie kūčių stalo. O po mišių tai jau yra kalėdos. Jau gimė Jėzusėlis. Gal, kad būtų aiškiau mūsų mieliem klausytojam, kurie sėdi kamščiuose ir skuba namo, nes rytoj darbo diena. Matot, bernelių mišios ir kūčios. Kūčios yra šventa vakarienė. Kūčios Lietuvoje yra aiškiai be mėsos. Ta tradicija turi ir Lenkija, ir dalis Vokietijos, ir Baltarusija, ir Latvija, nes teisė veikia teritoriniu principu. Šiuose vyskupijose yra taip. Jeigu mes nuvažiuojam į Londrę kokią ar į Jungtinės Amerikos valstijas, ten net minčių nėra apie kažkokius tai pasninko valgius. Ten yra mėsos ir virti liežuviai ir kalakučiukai ir antytės ir paršiukai su dantyse obolyčių įstatytų keptų ir taip toliau. Jie naudojasi savo privilegiją, nes jų vyskupijose tokio kūčių papročio nėra. Mes žinome, kaip ir visas pasaulis žino, kad bažnyčioje yra altorius. Ant šito altoriaus vykdoma Kristaus auka ir ten laužoma nerauginta duona. Kitais atvejais pravoslavų bažnyčioje rauginta duona laužoma, yra konsekracija ir po to dalinama komunija žmonėms. Lygiai iš tokios pat medžiagos, lašelio vandens ir žiupsnelio miltų yra pagamintas kalėdaitis. Ir vieną kartą metuose mes šitą kalėdaitį arba plotkelę laužome kūčių metu prie savo namų stalo, kuris mums simbolizuoja bažnyčios altorių. Tai yra namų altorius, kur susirenka šeima. Tėvelis, mamytė, vaikai, anūkai, seneliai, proseneliai, visa šeima susirenka ir laužia kalėdaitį. Jeigu žmonių 15, reiškia 15 kalėdaičių. Jeigu nėra 15 kalėdaičių, yra vienas kalėdaitis, tada vieną kalėdaitį laužom, nes duona yra laužoma, o ne pjaustoma ar velkėjama. Duona yra laužoma ir linkint vieniems kitiems nuo kitų nuo vienų, visko ko geriausio. Dievo palaimos, stiprybės, džiaugiasi, kad sulaukė šeima dar vienų kūčių, dar vienų kalėdų ir aišku dalelę kalėdaičio paliekama ant tuščios lėkštės, kuris simbolizuoja, na, išėjusiuosius iš tos šeimos narius. Tai dabar bažnyčioje laužomas kadlidaitis mišių eigoje ar po mišių. Bažnyčioje ne. Tai daroma Birutė, tai yra Elena, namų bažnyčioje, prie namų stalo. Kadangi krikščionys renkasi sekmaniais bažnyčioje, ten yra kitas stalas, ten yra altorius, tai mes su kalėdaičiu apsieiname namuose, prisimenant, kad tai yra išėjimas, kad mes esam keleiviai ir keliaujam į amžinybę, į dangų. Prisimenam čia esančius, prisimenam mirusius ir vienijamės su visa visuotinė katalikų bažnyčia visame pasaulyje. Prieš pat Jėzaus gimimą. O jau kai vakare bernelių mišios, jau yra glorija, jau po bernelių mišių grįžtame ir bučiuojamės ir jau tada eina mėsytė, šaltienytė, liežuvukai su krienais ir visokie kitokie skanumynai. Jau džiaugiamės Kristaus gimimu, nes tą naktį Jėzus gimsta. Tai kalėdos, tai šventė. Tiems, kurie bernelių mišiuose nedalyvavo, jau neprasideda kalėdos. Jam prasideda kalėdos po kalėdų ryto mišių. Tai va maždaug taip, toksai būtų atsakymas. Ačiū už klausimus, primename, kad čia yra Marijos radijas girdima laida Aktualieji bažnytinės teisės klausimai. O mes einame prie 1013 toliau kanono. Dabar jeigu vyskupas konsekruoja kunigą vyskupu, šitie šventimai yra galiojantys. Tas kunigas tampa vyskupu. Tačiau šitie šventimai yra nelegalūs ir baustini, nes jie įvyko be popiežiaus mandato. Ir aišku, savaime suprantama, užtraukia ekskomuniką, tai yra atskyrimą nuo bažnyčios, letė sentencija, tiek tam, kuris teikė, tiek tam, kuris šventimus priėmė. Teikė vyskupas, reiškia, jis patenka į ekskomuniką, priėmė vyskupo šventimus kunigas, reiškia, jisai patenka taip pat į ekskomuniką, jie abu yra atskiriami nuo bažnyčios. Ateina į pagalbą 1382 kanonas. Vyskupas, kuris be popiežiaus mandato konsekruoja ką nors vyskupu, taip pat ir tas, kuris iš jo priima konsekraciją, užsitraukia apaštalų sostui rezervuotą ekskomuniką letė sentencijai. Va, viskas labai aišku. Ekskomuniką kartoju užsitraukia tiek, teikėjas šių šventimų, tiek šių šventimų gavėjas. Dabar popiežiaus bulė dėl vyskupo konsekracijos nepriklauso nuo paskelbimo būdo. Gali būti išrinktas kunigas ir pateikta jo kandidatūra popiežiui, gali popiežius tokį tvirtinti, o gali popiežius skirti kunigą, kurį jo nuomonę reikėtų konsekruoti. Dabar dar priklauso nuo to, ar priimi šią bulę, šį paskyrimą ar ne. Kunigas gali šios bulės arba šio paskyrimo arba šio mandato nepriimti. Gali nepriimti, sakyti, aš nevertas. Ir tai gyvenime daug kartų yra atsitikę. Kada yra skiriamas kunigas vyskupu, o jisai šitų šventimų atsisako, motyvuodamas vienu ar kitu dalyku. Dabar ta bulė arba tas mandatas turi būti viešai perskaitytas arba paskelbtas, tačiau nėra būtina. yra politinės santvarkos, kada neleidžiama viešai skelbti bulės ir popiežius dispensuoja nuo viešo paskelbimo, kad nebūtų atnešama didžiulė žala bažnyčiai, persekiojimai ir taip toliau. Šitam reikalui jau nebereikalingas civilinės valdžios sutikimas. Nereikalingas. Nei prašymai, nei sutikimai. Tačiau apaštalų sostas yra mandagus ir paprastai iš vakarėse prieš tokios bulės paskelbimą painformuoja užsienio reikalų ministeriją arba apie to asmens paskyrimą vyskupu. Tai yra diena prieš skelbimą. Jeigu užsienio reikalų ministerija susikontaktuoja su visais ten, su kuo reikia, ir pamato, kad ten skiriamas kunigas, kuris jų nuomonė yra nusikaltėlis, ar recidyvistas, ar dar koksai nors labai netinkamas, arba dar kažkoks, tai jisai užsienio reikalų ministerija iškart momentaliai perspėja nuncijų ir tuo pačiu apaštalų sostą, kad, pavyzdžiui, valstybė nepritarė šio asmens konsekracijai dėl tokių ir tokių priežasčių. Nemato, kad tai bus sugyvenamas vyskupas, kad tai gali būti kažkoks intrigantas ar dar kas nors. Nors tai nesutrukdo minimo asmens konsekruoti vyskupu. Nebent nuncijus sužino kažką labai naujo ir automatiškai perspėja apaštalų sostą, kuris turi dar pakankamai valandų, kad šitą skelbimą atšauktų. Taip irgi būna. Taip irgi būna. Na ir žinoma, krašto vyskupai reguliariai pateikia galimų vyskupystei kandidatų sąrašą. Pateikia apaštalų sostui. Kaip girdėjote, gali būti vyskupų konferencija viešai padiskutuoti apie kandidatūras, tačiau neišskiria, kad kiekvienas vyskupas gali tą daryti atskirai. Vienam atrodo ta pavardė visai netinkama, o tinkamos kitos pavardės, tada jisai rašo depešą kokį ir pasako, kad čia yra visokie nesusipratimai, protekcijos, čia netinkama, o aš matau, pavyzdžiui, kad turi būti šis ir šis asmuo, bet ne tas ir anas. Tai yra vyskupų konferencijoje diskusijų tema. Gali būti, kad visa vyskupų konferencija priima sprendimą, priima kandidatą arba kandidatus, kurie yra tinkami, visi kelia rankas, taip šitie turėtų būti tinkami, pateikime popiežiui. Bet gali būti ir priešingai, kad jie ten diskutuoja arba turi karčios patirties iš praeities laikų ir šitų, reiškia, nenorėtų siūlyti bent vienas kitas vyskupas ir rašo savo prierašus. Tai dabar 2013-ąjį pabaigėme, rytų apeigų kanonuose tai yra 745, bet reikėtų atsižvelgti ir į 149-ąjį bei nuo 181-ojo iki 187-ojo kanono. 2013-asis. Nė vienam vyskupui neleidžiama konsekruoti ko nors vyskupu, nebent prieš tai būtų žinoma, kad yra popiežiaus mandatas. Mus pasiekė žinutė, prašom.
Garbė Jėzui Kristui, gerbiamas kunigė, prašau paaiškinti, kaip elgtis su atlaužtu ir paliktu tuščioje lėkštėje gabalėliu kalėdaičio po kūčių vakarienės. Janina.
Suvalgyti po kūčių vakarienės. Tai yra simbolis. Mes padedam kalėdaitį, galime pagal kažkokią tokią tradiciją, kuri galbūt iš pagonių laikų ateina, mes paliekame maistą ant stalo iki ryto. Gal ten, kiti sako, kad prarūks ten mišrainės visokos silkės pataluose arba žydiškai paruoštos silkės irgi gali prarūkti ir kitas maistas. Bet paprastai kažką tai paliekame, lyg tai simboliškai vėlėms. kad mūsų stalas gausus, kad mes skiriame ne tik maldą, bet ir maistą ateinančiom vėlėm, iš tų namų išėjusiesiem arba mūsų mirusiesiems neseniai, kad jie irgi pasistiprintų esą. Tai vat, ryte atsikėlė tą kalėdaitį, bet kuris ima ir suvalgo. Tai yra simbolis. Labai paprastas simbolis. Tegul savo pabūna tas kalėdaitis arba atlauštas gabalėlis kalėdaičio toje tuščioje lėkštėje, kur padedam ir šakutę, ir servetėlę, ir peilį, ir reiškia, gėrimui kažkokį tai indelį. A, vat, tai mūsų simbolis. Visi valgom kūčių vakarienę ir stebime tą lėkštę akies krašteliu. Štai jis skirta yra mūsų artimiesiems. Ne mes vieni, bet yra ir išėjusieji, kuriuos prisimename. Ačiū, Janina. Na, toliau dar turim kažką, prašom.
Gal žinote, kokiu būdu Kinijoje skiriami vyskupai, ar valstybė bendradarbiauja su bažnyčia?
Kinija yra, žodžiu taip, Kinijos liaudies respublika valdo Kinijos komunistų partiją. Kai nusileidi Pekino tarptautinėme oro uoste, tai taip grįžti į tokius senus gerus laikus, tik tai apsidairai ir tau tampa viskas aišku, kur pradžia, kur pabaiga. Tokiomis sąlygomis Šventoji Romos katalikų bažnyčia taip pat egzistuoja ir aišku Kinijoje. O kiek Kinijoje yra katalikų? Koks milijonas vienas kitas? Koks milijonas vienas kitas? Ten Kinijoje yra vyskupai skirti popiežiaus, kurie žinoma persekiojami su savo kunigais ir aišku parapijomis. Ir Kinijoje yra vyskupai, kuriuos skiria Kinijos liaudies respublikos valdantieji. Šitų vyskupų nepripažįsta popiežius, tačiau vedamos derybos. Jeigu tik tai popiežius konsekruoja kinų vyskupus Romoje, kad jie paskui grįžę dirbtų Kinijoje, tai Kinijos valdžia konsekruoja savus vyskupus Kinijoje ir skiria juos į atsakingus postus. Na ir toks žaidimas jau ilgą laiką vyksta. Ilgą laiką vyksta. Ir mano žiniomis tai va tokiu būdu Kinijoje skiriami vyskupai. O valstybė, aišku, kad bendradarbiauja su bažnyčia ir bažnyčia bendradarbiauja su valstybė, bet tai yra dar didelių atstumo arba didelės tokios rezervatos lygmenyje. Kažkokie kontaktai yra, turi būti žmonės, kuriais pasitikė abi dvi pusės, kad susišnekėtų. Negali popiežius rėkti iš Vatikano balkono ir ten prezidentas klausytis ten Tiananmenio aikštėje, ką tas sako. Turi būti kažkokie tai žmonės, su kuriais susišneka. Vieni šneka taip, kiti taip, bet susėda prie stalo ir pasiaiškina. Vieni sako, čia raudona linija, mes jos neperžengsim, kiti sako, čia šita raudona linija, kurios mes neperžengsim. Na ir tada eina dialogas. Ačiū. Na, dar turime klausimą, prašom.
Ar per adoraciją bažnyčios būna uždarytos? Šventų kūčių naktį nepatekau į bažnyčią, kur buvo švenčiausiojo sakramento adoracija.
Problematiškas klausimas. Per adoraciją bažnyčia privalo būti atrakinta. Nes tai yra visuotinė bažnyčia. Gali bet kas, bet kada ateiti į adoraciją. Bet kas, bet kada. Kad ir pusę keturių ryte. Tačiau, jeigu iki 10 valandos, tarkim, niekas neatėjo, čia adoruoja kokia tai grupelė žmonių, ar jaunimas, ar paaugliai, ar senyvo amžių žmonės, ar karitas, ar šeimų grupė, ir paskui užsirakina, kad neteitų kokie nors su šampano buteliu. ir nesakytų, ei, jūs ten, ką čia veikiat, einam švest, kad nebūtų trikdoma ramybė. Vėl, tada reikia prie durų, kurios yra adaro, statyti kažkokius tai vyrus su kamžomis, kad jie žiūrėtų, kas ateina, kas gali ateiti, kas negali ateiti. Jeigu ateina žmogus melstis, mielai prašom, užeikite. Bet jeigu ateina apsinarkušinę, apsiuostę arba ten apsikabinę mergas, kokie įplaukia, ieško šilumos, tai jiem reikia paaiškinti, kad čia ne ta vieta, kur jie pateko ir jie tegul eina į klubus arba į naktinius barus, kuriem mieliau. Nes čia žmonės susirinko maldai. O jeigu bažnyčios durys užrakytos, uždarytos, kur vykdoma švenčiausio sakramento adoracija, reikėtų gal tai pabelsti stipriau ar paskambinti tiem žmonėm, kurie ten meldžiasi, kad jūs įleistų. Nežinau, tai yra susitarimo reikalas, reikia apdairiai žiūrėti į tuos reikalus, kad priimtumėte tinkamus sprendimus. Bet faktiškai, ten, kur vyksta adoracija, turėtų būti bažnyčia atidaryta. Kitas momentas, jeigu tai yra vienuolynas, koplyčia yra trečiam, ketvirtam aukšte ir meldžiasi uždara grupė žmonių, vienuolės arba vienuoliai, arba vėl ten šeimos susirinkę, tai tu nepadarysi durų apačioje atidarytų visą parą, kad bet kas galėtų trepsėti ten per visus koridorius ir ieškoti čia gal kokio tualeto, gal čia koks kabinetas, kas čia kur. Tai vėl, ar tos koplyčios durys išeina į lauką iškart, ar tai yra vidinė viešoji koplyčia, vidinė vienuolyno teritorija, kurioje pačios vienuolės arba patys vienuoliai meldžiasi. Tai labai labai priklauso nuo daugelio tokių faktorių. Ačiū. Šventų kūčių naktį nepatekot į bažnyčią. O gaila, kur buvo švenčiausio sakramento adoracija. Faktiškai popiežius prašo, kad būtų visuomet bažnyčios atrakintos, bet mūsų bažnyčiose daug kultūros paveldo, tai paliksi tą bažnyčią atrakintą per naktį, tai ryte atėjęs tu ten nerasi nei žvakidžių, nei tavalnių, nei kitų puošybų, ten gali būti išvartyta, išdraskyta ir tai yra bėda. O pastatyti sargybinį keurą parą kaštuoja nelabai mažus pinigėlius. Ne kiekviena bendruomenė gali leisti sau, pavyzdžiui, 4 žmonės samdyti, kurie budėtų prie atrakintos bažnyčios. Vieną parą būdi, 3 laisvas ir vėl iš naujo. Tam žmogui reikia mokėti, tai grupiai žmonių reikia mokėti kažkokį tai atlygį, o paprasčiau taip rajono bažnyčiose, kaimo bažnyčiose, gal į metus atsiranda vienas kitas žmogus, kuris nori ateiti vėlai vakare, naktį arba labai anksti ryte pasimelsti, sukalbėti poterėlį. Anksčiau būdavo tai bažnyčios praviros, kad bet kas prieš darbą, po darbo galėtų ateit pagarbinti viešpatį, pasimelst už mirusiuosius ir nieko neatsitikdavo. Dabar laikai kitokie, žmonių širdis tapo šaltesnė. Kartais kaip ledas. Na, daugiau klausimų nėra. Primenu, kad girdima laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Trumpųjų žinučių telefono numeris yra 865-049-107. Labai mielai lauktumėme jūsų ar minčių, ar diskusijų, ar jeigu kils kokių nors klausimų, galite rašyti, kitoje laidoje bandysime atsakyti. Dabar 314 kanonas. Gal jį perskaitysim ir pabaigsim, nes aiškinimuisi, ko gero, nebus laiko. 1014. Pagrindinis konsekruojantis vyskupas vyskupo konsekracijoje turi pasitelkti bent 2 konsekruojančius vyskupus. Nebent apaštalų sostas būtų suteikęs dispensą. tačiau labai tinka, kad draugė su jais išrinktai konsekruotų visi dalyvaujantys vyskupai. Na, čia žinoma, konsekruoja vienas vyskupas. Vyskupą konsekruoja vienas vyskupas. Ši tradicija atėjo iš pirmųjų amžių. Tačiau šiuo atveju pagrindinis pasitelkia dar du - iš kairės ir dešinės. Nebent politinės ar kitos aplinkybės galėtų daryti įtaką. Dabar kitų vyskupų dalyvavimas, to krašto vyskupų, yra koleginis vyskupų ženklas, kad vyskupai sudaro pilną kolegiją. Ačiū, linkėdamas šventų kalėdų, nuostabiausio džiaugsmo jūsų širdyse, su jumis ir atsisveikinu. Ačiū iš klausimus, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.